Uporedo sa pejzažima Sava Šumanović slike i aktove. U periodu 1932. do 1934. on radi ciklus koji je kasnije nazvan Crnke iz Pariza. Ciklus od 30 aktova nastalih po skicama koje je Šumanović doneo iz Pariza. Boju nanosi špahtlom u slojevima. Reljefna faktura i kod akta i kod pejzaža odlika je početka šitskog perioda. Belo platno, diskretan detalj prisutni su kod svih aktova ovog ciklusa.